velkommen til dagens taler, Ellen Frismuth. Ellen Frismuth har jeg kendt længe. Giv en stor hånd. Og til Ellen om, Ellen vil jeg sige, en kvinde, som jeg betegner som en rigtig stærk kristen, med en super integritet og en stærk karakter. Og udover det, så er der en ting, jeg godt kan lide ved Ellen, det er, hun har hjerte. Hun har et stort hjerte, og når man er omkring Ellen, hun ser en, og hun er nærværende. Og det vil jeg gerne takke dig for. Og det kommer også til udtryk, når du taler. Så no pressure. Velkommen til scenen.
Ja, no pressure. Udover at hedde Ellen Frismuth, så er jeg også det, vi kalder præsteaspirant her i kirken. Det vil sige, at vi har, jeg ved ikke, om der sidder nogen, der ikke kender kirken her i dag, måske er I her for første gang. Vi har 4 mandlige præster her i kirken, og de havde lige brug for lidt kvindelig input, tænkte jeg. Så jeg er blevet præstaspirant, også fordi Gud måske lidt har lagt det på mit hjerte, at det var den vej, jeg gerne ville gå, og få lov til at arbejde med sammen med vores kære præster. Og så var det jo, jeg tænkte i dag, fordi alle vores præster har ferie, jeg tænkte, vi gør noget vildt i dag, indtil jeg så ser Bergård komme ind ad døren, en af vores præster, og tænkte, nå, så kan vi ikke gøre det. Han er der, han tager referat. Han, nej, spøg til side. Det er dejligt, at vi kan køre kirke, selvom vores præster holder ferie. Og at vi kan have den her form for kirke. Jeg elsker den her form for kirke. Jeg tror, jeg har snakket med 8-10 mennesker i dag, jeg ikke har snakket med før. Det er fantastisk. Det er en måde at connecte på kryds og tværs. Jeg håber, I også har snakket med et nyt menneske i dag, fordi det er også en del af at være kirke, at vi faktisk taler sammen og deler liv sammen. Og det er faktisk også noget af det, der bliver min overskrift her fra i dag. Fordi jeg har lavet et emne i dag, der hedder Helligånden holder ikke ferie. Her på det, der nok for mange er den sidste ferie i dag. Så tænkte jeg, at det skal vi da lige snakke lidt om. Og det, der er 2 grunde til det. Den ene grund er, at hvis I var her sidste søndag, så vores præst Johnny Hansen, han talte ud fra en overskrift, der hed Fortæl. Underforstået, at vi skal fortælle om vores tro, vi skal på Jesus, og at vi skal gå ud og dele det med mennesker, det kommer jeg mere ind på. Og samtidig så jeg så også, fordi jeg kiggede lidt fremad, så kunne jeg se, wow, vi skal have et tema nu omkring Helligånden, der starter næste søndag. Og der stod der som sådan en underoverskrift, livet med Helligånden i hverdagen. Så tænkte jeg, hallo, jamen Helligånden går da ikke på ferie. Altså, det er da ikke kun i hverdagen, at han er med os, han er også med i ferien. Så jeg tænkte, Johnny sagde, fortæl. Vi skal til at høre om Helligånden i hverdagen, så tænker jeg, vil fortælle om Helligånden i ferien. Fordi Helligånden har ikke holdt ferie i mit liv. Så jeg vil fortælle, Johnny han sagde sådan kort sidste gang, det der med at fortælle, det er vigtigt. Og der sagde han, ridsede 3 grunde op. Han siger, det er vigtigt for vores egen skyld. Fordi når vi fortæller og går ud og fortæller om vores liv med Jesus som centrum, så bygger det faktisk også os selv op. Fordi når vi så står i svære situationer, så ved at igennem vores egen fortælling, kan vi så huske tilbage på at sige, ja, han har faktisk gjort mig igennem sådan noget her før. Så derfor er det faktisk vigtigt, at jeg også lige fortæller for min egen skyld, så jeg husker på, at det er vigtigt, at jeg har Jesus i mit liv. Det er vigtigt for andres skyld, fordi at vi kan gå ud med vores vidnesbyrd, med vores historier, og bygge andre mennesker op i tro. Og til sidst, så er det selvfølgelig også vigtigt for Guds skyld, for det er også en måde at sige tak til Gud, og gå ud og dele det, jeg har fået, give det videre. Det er jo det, Gud ønsker, at vi skal gøre. Så det, jeg tænkte, det der billede, det var sådan lidt ferie, badekar, ja, jeg ved det ikke. Jeg synes, det var sjovt, så den kom på. Jeg tænker om, at de sidder og snakker. Jeg ved ikke lige, om de deler tro, men overskriften er i hvert fald noget om at fortælle. Så i dag vil jeg følge Johnnys opfordring og fortælle lidt om, hvad min tro har betydet for mig den her sommer. Fordi selvom vi holder ferie og trækker stikket for vores hverdagsliv hen over sommeren, så går vores livline til Gud, Helligånden, ikke på ferie. Jeg har levet med min personlige tro i cirka 20 år nu. Jeg har sådan set altid troet på Gud. Jeg kan huske som barn, der havde jeg nogle gange mareridt, og af en eller anden grund, så var der altid noget med en slange under min seng. Og uden at sådan at have på den måde have været bevidst om min tro på Gud, så foldede jeg sådan mine hænder som et kors over mit bryst, når jeg blev bange, og så faldt jeg til ro. Og det var ikke nødvendigt, fordi jeg voksede op i en familie, som gik i kirke hver søndag, eller var meget kristen, men der var bare et eller andet i mig. En eller anden tro, jeg ikke var bevidst om, som allerede dengang ligesom hjalp mig. Men så for de her 20 år siden, der tog jeg simpelthen et aktivt valg og lod mig døbe. Jeg var faktisk både barnedøbt, og jeg var også konfirmeret. Men jeg kunne bare mærke, da jeg var omkring de der 30, og jeg var startet i en ny kirke, så simpelthen mærke på mig, at jeg havde simpelthen behov for den her voksendåb, som vi kalder troens dåb, for jeg ville gerne vise både over for Gud, Jesus, Helligånden, for mine omgivelser, at nu vil jeg ikke længere bare leve med min tro, jeg vil leve min tro ud. Så for mig var det ligesom en manifestation af, at jeg vil godt begynde at leve min tro ud i mit liv, jeg vil ikke længere bare leve med den. Det var jo gået op for mig, at fundamentet for min tro faktisk var den relation, jeg havde til Gud. Og som de fleste af os jo nok ved, Gud sendte Jesus til os. Jesus gik i døden for os, han sonede vores synder, og dermed var Jesus den, der fjernede barrieren mellem os og Gud, så vi i dag har direkte adgang til Gud. Og hvorfor kan vi have det? Jamen det kan Jesus, han tog jo så væk igen. Ja, men han sendte Helligånden, og det er derfor, at den her Helligånd er så vigtigt. Fordi Helligånden er her, han er lige her. Han er over i Hasle Kirke, hvor det også er gudstjeneste. Han er også lige herude på parkeringspladsen. Han er, jeg har bedt om inden gudstjeneste, at han måtte være i hvert et lille hjørne, i hvert et lille sted herinde i dag, og bare betjene mennesker. Helligånden er overalt, uanset hvor på jorden de bor, uanset hvilket tidszone du lever i, uanset om det er hverdag, weekend eller ferie. Helligånden er her, og vi kan connecte med Helligånden. Så kan man jo selvfølgelig godt tænke, jamen når man nu sådan som Helligånden bare er over det hele tiden, så må man da også have brug for lidt ferie. Nej. Det, altså den der Helligånden, det er bare sådan en eller anden superpower, som bare kan have det hele tiden. Og det oplevede jeg faktisk her i min sommerferie, fordi jeg var på sommercamp i Maja sammen med en masse gode mennesker herindefra. Det var fantastisk. Det er, hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan en kristen sommerlejr i en uge. Og vi, her fra kirken, der mødes vi både til sommerlejr i Kolding, og der er også nogen, der har været i Horsens, og nogen har været i Maja. Og det er sådan, så er der møder, kalder vi dem. Det er egentlig en form for gudstjeneste, hvor der er nogle talere, der er børneaktiviteter, der er ungdomslejr, der er seniormøder, der foregår simpelthen så meget, der er koncerter, der er seminarer. Altså man kan virkelig blive fyldt. Og det hele handler egentlig bare om det der med, at bygge tro og blive opbygget i sin tro. Så det var en fantastisk uge. Og så var der en af dagene på lejren her, hvor jeg står til et af møderne, så er der altid sådan et møde kl. 10 om formiddagen, og den dag, der stod jeg for mig selv. Og så starter vi altså med et par lovsange, ligesom vi har haft her også nu. Og jeg tror faktisk ikke engang næsten, vi var nået ind i den første lovsang, så kunne jeg bare mærke, jeg blev ramt. Og jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg blev simpelthen bare sådan overvældet af nogle følelser af tvivl. Sådan noget med, hvorvidt og jeg faktisk kunne magte alle de ting, jeg har sat i gang i mit liv. Jeg blev bare ramt med, at alle mulige mærkelige tanker i mit hoved, som satte spørgsmålstegn ved, okay Ellen, vandrer du på den rigtige vej lige nu? Har du prioriteret rigtigt i dit liv? Er du egentlig den helt rigtige til at være præst og aspirant i Citykirken? Er du egentlig god nok til det? Og jeg kunne bare mærke, jeg kunne bare tænke der, her står jeg en helt almindelig tirsdag morgen. Og pludselig så var det ligesom, at alt blev kastet op i luften. Og så begyndte mine tanker bare at stikke af med mig. Og når de gør det, så ved jeg godt, så er det tid til at begynde at bede. Og så er det tid til ligesom at ændre mit fokus. Og jeg besluttede simpelthen, at jeg hopper lige af det der tanketog, der er ved at stikke af med mig. Fordi jeg kunne bare mærke, at det ville ikke føre mig nogen som helst gode steder hen. Og lige nu for tiden, altså så har jeg, når jeg gør det, når jeg ved, nu skal jeg hoppe af, fordi nu stikker det af for mig, så har jeg nogle skriftsteder, jeg sådan plejer at gå hen til, som minder mig om at gå den rigtige vej. Og lige for tiden, der bruger jeg meget et skriftsted, der er Filipperbrevet, kapitel 4, vers 8. Og det kunne jeg tænke mig at læse op for jer, for det kunne jo være, at der var nogen, der blev inspireret til os at bruge det, hvis I en dag mærker, at jeres tanketog stikker af ned ad en dårlig vej med jer. Der står, desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter og taler godt om, ja, alt hvad der udmærker sig og er værd at rose. Lev efter det forbillede, I har i mig, og den undervisning, I har modtaget fra mig, så vil fredens Gud være med jer. Det er ham, vi kalder Paulus, apostlen Paulus, der skriver det her, og han sidder faktisk lige på det tidspunkt, hvor han skriver det, i husarrest i Rom. Og han sender et brev til en menighed i Filippi, det er derfor, det hedder Filipperbrevet. Og det er et brev, er ment som et opmuntring, for den her menighed står faktisk i en tid, som er lidt svær. De bliver forfulgt. Det er ikke nemt at være kristen på det her tidspunkt. Og der er bare i det hele taget nogle vanskelige omstændigheder. Og på samme måde, som han skriver det her brev til dem for at opmuntre dem, så kan jeg tage det skriftsted i dag og bruge det for mig. Til at opmuntre mig. Fordi hvis jeg vil leve med den her fredens Gud, så bliver jeg nødt til at minde mig selv om, at jeg skal fokusere på det, der er sandt. På det, der kan tales godt om. Det, man kan rose. Jeg skal ikke lære mig at rive med af det der tanketog, hvor jeg kun taler dårligt om mig selv. Eller om mine omstændigheder, eller om menneskerne omkring mig. Jeg skal ikke lade mig rive med af det negative, for det gør ikke noget godt for mig. Faktisk, når jeg så nogle gange, fordi jeg tænker, at vi alle sammen oplever at stå i de situationer. Og når jeg så står der, så prøver jeg at minde mig selv om, at selvom jeg føler mig utilstrækkelig, selvom jeg føler mig ikke god nok til det, jeg har fået lagt på mit hjerte at gøre, så handler det faktisk ikke om mig og det, jeg formår, eller det, jeg ikke synes, jeg er god til. Det handler faktisk om, hvad Gud formår at gøre igennem mig. Han skal nok give mig de redskaber og den hjælp, jeg skal have til at gennemføre det, jeg skal. Og her snakker jeg ikke om at stå en mandag morgen og tænke, i morgen skal jeg ned og bestige Mount Everest, og jeg lader være med at træne på forhånd, fordi det kan jeg sikkert godt. Det er ikke det, der jeg tænker på. Jeg tænker på de der ting i livet, som man føler, man har fået lagt på sit hjerte, som på en eller anden måde måske kan kaldes et kald med at arbejde ind i Guds planer for dig. At der, når vi står der og dømmer os selv ude, når vi diskvalificerer os selv, så skal vi huske på, at det handler ikke om kun om, hvad jeg kan eller ikke synes, jeg kan. Det handler om, hvad Gud kan gøre i mig, med mig og gennem mig. Det er hans kraft og ikke min manglende kraft. Så klokken 10, kvart over 10, tirsdag morgen i maj er i en stor sportshal, hvor der var, jeg tror, vi var lidt over 1000 mennesker til det møde den morgen. Så valgte jeg simpelthen at hoppe af det der tanketog, der førte mig ned ad en dårlig vej. Og så talte jeg godt om mig selv. Jeg bad til Gud om at sende styrke. Og så bad jeg til Gud, om han ville sende nogle mennesker på min vej, som simpelthen kunne hjælpe mig i det her. Og det var så det næste, der ledte mig videre til et skriftsted. Fordi mens jeg står og beder det, så tænker jeg, wow, der er jo også den her historie om Moses. I kender den nok, Moses i slaget mod Amalekitterne i 2. Mosebog kapitel 17. Det er en beretning fra tiden efter israelitterne, de er flygtet fra Egypten, hvor de var slaver. Moses har taget dem ud i ørkenen, og de bliver hele tiden udfordret på deres behov. Deres behov for vand, deres behov for mad, deres behov for sikkerhed. De mangler mad. Gud sørger for mad. I kender nok historien om det der manna, der pludselig falder ned på jorden. De mangler vand. Gud sørger for, at Moses kan frembringe vand. Og hver gang så holder Gud altså hånden over israelitterne med Moses som mellemmand. Og i det her skriftet, det de bliver udfordret på, det er deres sikkerhed. Fordi der er en stor gruppe krigere, de her amalekitter, som simpelthen er i gang med at forberede, at nu skal de angribe dem. Så vi læser fra 2. Mosebog kapitel 17, vers 8-13. Mens israelitterne opholdt sig ved Refidim, gjorde nogle amalekitiske krigere sig klar til at angribe dem. Moses sagde da til Josua, udvælg dig nogle mænd og gå i morgen imod amalekitterne. Jeg stiller mig op på toppen af højen med Guds stav i hånden. Og det er jo ikke hvilken som helst stav, vel? Det er også den stav, han brugte, da han delte vandene, så israelitterne kunne komme igennem. Så rykkede Josua ud for at kæmpe mod amalekitterne, og Moses, Aaron og Hur gik op på toppen af højen. Så længe Moses løftede hænderne med staven op i luften, fik israelitterne overtaget. Men så snart han sænkede hænderne for at hvile, fik amalekitterne overtaget. Da Moses blev træt af at holde armene i vejret, fandt Aaron og Hur en sten, som han kunne sidde på, og så stillede de sig på hver sin side af Moses og holdt hans arme i vejret. På den måde var hans arme løftet lige til solnedgang. Og sådan besejrede Josua og hans mænd amalekitternes herre. Halleluja, tak for mennesker, der tænker ud af boksen, ikke? Vi tager lige Moses og sætter ham på en sten, og så kan vi jo holde de der arme. Han behøver jo ikke gøre det hele i egen kraft. Vi kan jo være sammen om det her. Og da jeg står der i sportshallen, så hvor vi holder mødet, så kommer tanken jo til mig. Jamen, Gud, jeg vil også gerne have, at du sender nogle mennesker ind i mit liv, som kan holde mine arme oppe. Ikke fordi jeg regner med, at jeg skal ud og gå i krig. sådan helt bogstaveligt talt. Men fordi, at Moses med de der udstrakte arme, der bliver støttet af Aaron og Hur, lige i det øjeblik, der bliver det et billede, jeg kan relatere til i mit liv. Som Moses, så følte jeg mig faktisk træt. Jeg følte mig udmattet. Og som Moses, så har jeg også brug for mennesker i mit liv, der kommer og støtter mine arme, når jeg når til de punkter i livet, hvor det nogle gange energien den er lidt lav. Og så kommer det, jeg rigtig gerne vil fortælle om. For jeg bad den her bøn, og jeg lover jer, der gik ikke et minut. Så skete der noget. Jeg var faktisk gået alene til mødet den morgen, så jeg stod alene på en række. Og lige pludselig, jeg står med lukkede øjne, jeg lovsynger, og så kan jeg bare mærke en, der kommer og tager fat om mig sådan her. Og jeg tænker sådan lige, hvad var nu det? Jamen det var faktisk en kvinde fra vores kirke, der kom og tog fat om mig. Og uden at vide, hvad jeg netop stod og kæmpede med inde i mig selv, så begyndte hun faktisk at bede ind i lige præcis det. Hun talte opmuntrende ord ind over mig. Hun bekræftede mig i, at jeg er det rigtige sted i mit liv. Hun sagde, at jeg var til stor velsignelse. Og jeg havde intet delt med hende af, hvad jeg stod og tænkte, og hvad jeg stod og kæmpede med. Uden at vide det, så blev hun Guds første hilsen til mig. En hilsen, der fortalte mig, jeg ser dig, jeg hører dig, og jeg vil sende mennesker ind i dit liv, som vil støtte dine arme, når du har brug for det. Det var stort. Men ved I, hvad der ikke var stort? Det var kvinden. Jeg vil sige, og det er rent fysisk, er hun nok en af de mindste kvinder i vores kirke. Men ved I hvad? Altså, og det var derfor, når jeg siger, hun holdt sådan, så er det fordi, hun går mig ikke ret meget mere end herop til. Det kan godt være, at hun fysisk set er lille, men åndelig set er hun en gigant. Hun er en åndelig kæmpe. Hun er en kvinde, der har rejst rundt i verden. Hun har delt evangeliet. Hun har delt sin tro ud på en måde, som har inspireret og ledt mange andre mennesker til tro. Og nu har I nok gættet, at det var Helmi. Men lige præcis det, at det var hende, der kom og tog om mig og bad de ting ind i mit liv, det lærte mig faktisk noget den dag. Fordi nogle gange, når vi står i de her situationer, og vi skal have mennesker ind i vores liv, der støtter os og hjælper os, så har vi også nogle idéer om, hvem det skal være. Hvis jeg beder om styrke, så tænker jeg, så kommer der nok en stor, stærk mand, som skal hjælpe mig. Det kan være, det var Juan, der skulle komme med det store overarm, ikke? Det kan være, hvis jeg beder om visdom, så tænker jeg, så må det være en af præsterne, der kommer. For de ved det hele. Eller hvis jeg står og tænker, at jeg mangler støtte i mit liv, så tænker jeg, det skal jo nok være en af dem, som jeg kender ret godt, som ved, hvor jeg er henne i livet lige nu, som vil komme og virkelig lige hjælpe mig i det her. Men ved I hvad? Det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Fordi Gud ved, hvem han skal sende. Og det er ikke altid den, jeg tror, det skal være. For vi aner ikke selv, hvem der er bedst for os. Men det ved Gud. Så den her lille kvinde blev til stor velsignelse for mig den morgen. Fordi hun reagerede. Og hvad reagerede hun på? Hun reagerede på en tilskabelse fra Helligånden. Hun stod der, og hun så mig, og hun anede ikke, hvad der foregik i mit hoved. Men der var en Helligånd, som talte til hende og sagde, kunne det være, du lige skal gå over til Ellen? Så Helligånden går ikke på ferie. Helligånden var med i mig og på sommerlejr. Lige så vel som Helligånden var i Kolding og de andre steder, I alle sammen har været. Helligånden bruger dig og mig som en slags agenter. Og hvis vi er klar til at tage imod vores mission, som Helmi var det den morgen, så kan vi faktisk gøre en forskel. Og nu ved jeg ikke, om der er nogle Mission Impossible fans herinde. Det er, hjemme hos os kan vi godt lide at se de der film, der hedder Mission Impossible. Og jeg har stadigvæk ikke været inde og se den sidste nye, som går i biffen lige nu. Begge mine døtre er gået ind og se den uden mig. Så må jeg jo tage min mand med. Men de her Mission Impossible film, det er sådan nogle actionfilm. Og de er skåret over den der klassiske skabelon, det gode mod det onde, og drama, vold, spænding. Og det er sådan en gruppe agenter, som skal ud og bekæmpe det dårlige eller det onde. og agenten over dem alle spilles af ham der Tom Cruise, som nok de fleste ved, hvem er. Og i Mission Impossible-filmen, så er der en sætning, som indgår hver gang. Fordi hver gang de her agenter skal sendes ud på en mission, så bliver de introduceret for deres mission. Og der bliver sagt: "Your mission, should you choose to accept it, is..." Din mission, hvis du vælger at acceptere den, er... prik, prik, prik. Det fungerer faktisk lidt på samme måde med Helligånden. Vi bliver faktisk stillet over for en slags mission, når Helligånden lige kommer og tilskynder os til at gøre nogle ting. Og så har vi et valg. Så kan vi acceptere, eller vi kan ikke acceptere. Det kan være, at vores mission kommer... for mig sker det tit via min mavefornemmelse. Jeg får sådan et eller andet med... kan lige mærke, skulle jeg lige gå over og bede for den her person? Eller, ej, det er nok det her, jeg skal. Altså, jeg tror, vi har forskellige måder, vi relaterer til Helligånden på, men det er sådan, det tit fungerer for mig. Og så er det så, at jeg har et valg. Jeg kan vælge at sige, ej, det skal jeg vist ikke lige i dag. Eller jeg kan vælge at sige, okay, jeg gør det. Så den morgen kunne Helmi have sagt... Hun kunne kigge op på mig, så kunne hun tænke, skal jeg nu virkelig lige til at gå derover til at bede? Altså, det er jo kun 9:15 om morgenen. Jeg er jo måske ikke helt i gang endnu. Eller hun kunne gøre, som hun gjorde. Jeg er ret sikker på, at hun der praktisk talt har løbet over til mig, uden at jeg har set det. Og så har hun bare bedt. Hun har fulgt den indskydelse, der blev lagt på hendes hjerte, og hun bad ind i mit liv. Så vi har et valg. Og i de der Mission Impossible-film, der er det sådan nogle livsfarlige, nogen kan se den for oven, ikke? De kaster sig ud for fly, det er vildt og voldsomt. Men vores missioner, det er jo en næstekærlighedsmission. Det er en kærlighedsmission. Den kan selvfølgelig også være farlig, fordi man kan selvfølgelig blive afvist. Og det er jo så noget, man må forberede sig på. Så lige nu har jeg sådan set fortalt jer om, hvordan Helligånden har arbejdet for mig og med mig her i ferien. Fordi Helligånden holder ikke ferie. Helligånden rører ved dig og ved mig og ved os alle sammen, hvis vi er åbne over for det. Og så har vi et valg i forhold til vores mission. Og faktisk, den her Helligånd kommer vi til at høre meget mere om de næste par søndage. Fordi vi starter et nyt emne, der hedder fyldt. Og som jeg sagde, handler det om det der med at have Helligånden i sit liv, have Helligånden i sin hverdag. Nu er jeg 20 startet lidt her i dag, Bergur. Så er I klar til næste søndag, når vi starter op med vores normale gudstjeneste. Jeg beklager, der er ingen rundstykker næste søndag. Jo, I kan købe dem ude i caféen inden mødet, men det bliver ikke helt på samme måde, men det bliver godt, at vi alle sammen er tilbage næste søndag. Og så håber jeg, at det, jeg har delt med jer i dag, det kan blive til opmuntring for, at måske er det dig, der i løbet af den uge, der kommer, skal ud og være agent. Måske ikke en Mission Impossible agent, men en Mission Possible agent. Lad os bede. Kære far i himlen, tak at din Helligånd er lige her midt i blandt os. Tak at den fylder os, den berører os, den guider og vejleder os. Og tak at du må give os frimodigheden og mod til at handle på den. Tak far, at du giver os den kraft og styrke, der skal til at stille os til rådighed for, når din ånd kommer over os og opfordrer os til at gøre ting, træde ud i ting. Og tak, far, at vi har dit ord. Tak, far, at dit ord, det kan styrke os, når vi står i situationer, hvor vi dømmer os selv ude, hvor vi diskvalificerer os selv, far. Så tak, at med dig, så formår vi meget mere, end vi selv tror muligt. Tak, at med din ånd, der kan vi opleve at kaste os ud på missioner, som er for dig, kærlighedsmissioner, far. Så tak, at kærligheden skal udgå for den her kirke i dag. Tak, at vi alle sammen må tage den med hjem i vores hjerter og sprede den der, hvor vi skal gå. I Jesu navn. Amen.